Pápež František prežil v nemocnici Gemelli ďalšiu pokojnú noc. Návrh zákona sprísňujúci poskytovanie dávok hmotnej núdzi podporila takmer celá tripartita. Výhrady má len Konfederácia odborových zväzov. Krajine pravicová alternatíva pre Nemecko chce zablokovať výdavkové plány rodiacej sa nemeckej vládnej koalície.
Počúvate Infolumen.
Hlavná spravodajská relácia Rádia Lumen dnes bude pod taktovkou technika Petra Ondrejku a moderátorky Kristýny Hatarovej.
Z cirkvi.
Pápež František prežil v nemocnici Gemelli ďalšiu pokojnú noc a podľa Vatikánu dobre reaguje na liečbu zápalu pľúc. Dnes ráno pokračoval v terapiách vrátane respiračnej a pohybovej. Pokračuje aj striedanie neinvazívnej mechanickej ventilácie v noci a oxygenácie s vysokým prietokom pomocou nosných kaníl počas dňa. Dnes ho v nemocnici navštívili kardinál štátny sekretár Pietro Parolin a zástupca pre všeobecné záležitosti štátneho sekretária arcibiskup Edgar Peňa Para, ktorý ho okrem iného informovali o niektorých situáciách v cirkvi a vo svete. Počas dnešnej modlitby Anjel Pána zverejnil Vatikán pripravený text príhovoru pápeža Františka pri príležitosti jubilea dobrovoľníkov. Tým, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, vyjadril svoju vďačnosť. Tiež poďakoval všetkým za modlitby. Opätovne vyzval aj na dar pokoja vo svete. V kostoloch bratislavskej arcidiecézy dnes čítali pastiersky list. Arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v ňom vyzýva veriacich k hlbokému prežívaniu pôstneho obdobia a jubilejného roka. Zdôrazňuje, že tieto obdobia nás pozývajú k prijatiu Božej milosti odpustenia hriechov a k očisteniu života od ich následkov. Arcibiskup Zvolenský v liste odkazuje na evanjeliový príbeh pokušenia Ježiša, ktorý nám ukazuje, že materializmus a túžba pomoci nemôžu nahradiť poslušnosť Bohu. V závere listu arcibiskup vysvetľuje dôležitosť sviatosti zmierenia a odpustkov, ktoré sú duchovnými prostriedkami na očistenie od následkov hriechov. Veriacim pripomína, že Božia milosť nás vedie k zmene života a zlepšeniu sveta prostredníctvom našich osobných rozhodnutí a vernosti Bohu. Včera sa v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch konala jubilejná púť ochrancov života. Podujatie bolo organizované ako celoslovenská akcia v rámci jubilejného roka. Viac povie Pavol Jurčaga.
Púť bola určená všetkým, ktorí chápu ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť ako svoju osobnú túžbu a zodpovednosť. Slávnostnú svetu omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Vo svojej homílii zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu každého ľudského života, pričom sa opieral o učenie cirkvi a príklad svätého Jána Pavla II.
A cirkev nasledovala, nasleduje príklad svojho majstra, svojho zakladateľa, lebo v priebehu storočí zmenila tvár sveta. Založila inštitúcie, ktoré sa starajú o opustených novorodencov, o deti bez rodičov, o osamelých starých ľudí, o duševne chorých alebo ťažko vyliečiteľných ľudí. Milujem cirkev, drahí bratia a sestry, a som hrdý, že som jej súčasťou, lebo tam, kde veľakrát svet odchádza od človeka, odchádza od nenarodených, odchádza od narodených opustených alebo starnúcich ľudí, cirkev zostáva. Cirkev neopúšťa človeka. Nesmie ho opustiť. Nesmieme opustiť človeka. Lebo by sme sa spreneverili poslaniu, ktoré nám dal Ježiš. Neodchádza od nevyliečiteľne chorých. Neodchádza od starých ľudí a povie, už sú nepotrební. Pozbudzujem vás a prosím, aby sme naďalej s radosťou a s úctou prispievali k budovaniu kultúry života, ako to vyjadril svätý pápež Ján Pavol II. Ďakujem vám za vaše nadšenie a svedectvo evanjelia.
Program púte bol bohatý na duchovné a vzdelávacie momenty, ktoré poskytli účastníkom z celého Slovenska priestor na modlitbu, reflexiu a osobné povzbudenie.
Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, centrum mladých vo Vysokej nad Uhom, je posledných niekoľko rokov a zdá najviac sa rozvíjajúce pútnické miesto v košickej arcidiecéze. Svedčí o tom viacero budov pastoračného centra či Ružencová záhrada, ktoré sa prestavujú či postupne dobudovávajú. Dnes do poludnia za účasti veriacich a kňazov požehnal košický arcibiskup Bernard Bober kaplnku Ružencovej Panny Márie. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
Vo Vysokej nad Uhom funguje pre pútnikov tzv. Cesta pútnika, ktorá cez jednotlivé zastavenia v obci privádza putujúceho ku hlbšiemu poznaniu života a odkazu Anny Kolesárovej. Súčasťou tejto cesty je aj Ružencový dom, v ktorom bola dnes požehnaná kaplnka Ružencovej Panny Márie, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
V Ružencovom dome je zriadená nová kaplnka. V kaplnke je relikviár, kde je okrem Ankyných relikvií uložené aj zrnko ruženca, s ktorým Anka prikázala do tohto domu. Takto sa symbolicky tento ruženec vráti do domu Ankynej modlitby. Nech je teda aj táto nová ružencová kaplnka miestom ticha a modlitby. Keďže sem prichádza veľa pútnikov a takéto miesta ticha sú pre nich veľmi vzácne.
V Ružencovom dome sa v Ankyných časoch schádzali veriaci na modlitbu svätého Ruženca. Anka tu sama často bývala, hovorí rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák.
Autorom kaplnky a všetkých posledných nádob je Marek Kusovský, za čo mu chcem veľmi pekne poďakovať, že tomu venoval srdce. Je krásne tu čítať tie príbehy v tomto diele. Tu je tá téma odovzaná, je tu aj ikona Anky Kolesárovej a pod ňou je relikvia. Takže ďakujeme pekne za požehnanie tohto domu a sa tešíme na život a budúcnosť tohto miesta ako prameň mnohých milostí pre všetkých pútnikov.
Všetci pútnici sú do Vysokej nad Uhom srdečne pozvaní na pravidelné večery milosrdenstva, ktoré sa tento mesiac budú konať 15. marca.
V Berlíne sa v týchto dňoch konalo pracovné stretnutie riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Témou stretnutia bol nový štatút, ale aj synodalita v cirkvi. Slovensko na ňom zastupoval podpredseda fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
Európske laické fórum vzniklo po druhom Vatikánskom koncile a voľne združovalo zástupcov európskych laikov. Od roku 2011 má v Nemecku aj právny štatút a tento stav riešil na stretnutí jeho riadiaci výbor, ktorého členom je Pavol Kosej.
Takto vznikla právnická osoba, zabezpečila sa právna čistota narábania s financiami. No a teraz to chceme zjednotiť, aby bola naozaj len jedna právnická osoba.
Riadiaci výbor ELF diskutoval aj o viacerých cirkevných témach a medzi nimi aj o synodalite.
Venovali sme sa príprave dotazníka, ktorý má zmapovať vývoj synodality v jednotlivých členských krajinách ELF. Cieľom dotazníka je teda prispieť k prehlbeniu synodálneho ducha na všetkých úrovniach cirkevného života a najmä inšpirovať sa dobrými príkladmi.
Aktuálna situácia katolíckej cirkvi v západných krajinách je zložitá, ale nedá sa tiež povedať, že by cirkvi na východe Európy boli bez problémov.
Odovzdávanie viery z generácie na generáciu je často slabé, cirkevné spoločenstva starnú. Odpoveďou na súčasný stav by mala byť autentická viera, spoliehajúca sa na Božiu milosť, obnovené, vzájomne sa počúvajúce farské a iné spoločenstva, aktívne v sile Ducha Svätého a žijúce autentickou synodalitou. Potrebujeme prehlbovať hlbokú jednotu a lásku biskupov a kňazov a kňazov a laikov.
Najbližšie stretnutie Európskeho laického fóra sa uskutoční v júni tohto roka v Berlíne.
Domáce spravodajstvo.
Návrh zákona o službách zamestnanosti pod názvom Práca na miesto dávok podporili takmer všetci sociálni partneri. Jeho základnou zásadou je, že každému človeku, ktorý môže pracovať a odmietne vhodnú pracovnú ponuku, bude krátený alebo odobraný príspevok v hmotnej núdzi. Za dôvod na odobratie tejto dávky sa bude považovať aj porušenie pracovnej disciplíny. Návrh zákona sa nebude týkať ľudí, ktorí nemôžu pracovať, či už zo zdravotného alebo sociálneho hľadiska. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
Každý človek, ktorý môže pracovať, má podľa nás pracovať. Pokiaľ poberateľ dávky hmotnej núdzi odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce a pritom mu nič nebráni pracovať, tak v takom prípade príde o dávku hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Ak to urobí poprvýkrát, tak sa mu doberie dávka hmotnej núdzi na 1 mesiac. Ak to robí opakovane, tak to už bude na 3 mesiace. Pokiaľ človek príjme vhodnú pracovnú ponuku, tak mu zostane prvé 2 mesiace aj dávka hmotnej núdzi vo výške 100%, ďalšie 2 mesiace to už bude 75%, ďalšie 2 mesiace 50% a následne 25%, tak ako je to v súčasnosti. Toto je naše opatrenie, ktoré má tiež motivovať ľudí, aby si našli prácu a nebali sa, že prídu o väčšinu svojho príjmu kvôli exekúcii.
Republiková únia zamestnávateľov podporuje návrh zákona o službách zamestnanosti. Uviedol to prvý viceprezident RUZ Mário Lelovský s tým, že vítajú akúkoľvek formu motivácie pre ľudí, ktorí majú problém nájsť si prácu.
Sme presvedčení, že čím skôr sa dostanú do pracovného režimu všetci ľudia, aj mladí ľudia, keďže spolupracujeme s viacerými organizáciami v oblasti NEETov, to sú mladí ľudia, ktorí ani nepracujú, ani neštudujú, tak vieme, že je veľmi dôležité, aby človek nestratil pracovné návyky tým, že bude dostávať nejaké dávky po dobu viac ako 2 roky.
Výhrady k návrhu novely však mala Konfederácia odborových zväzov. Podľa prezidentky Moniky Uhlerovej by mala dávka v hmotnej núdzi predstavovať minimálnu záchrannú sieť a garantovať isté minimum pre poberateľov tejto dávky. Spresnila, že predstavy odborárov a ministerstva o tom, komu by mala byť dávka priznaná či odobraná, sa rozchádzajú.
Pokiaľ vnímame samotný cieľ a účel tejto dávky hmotnej núdzi rozdielne, tak tým pádom sa rozchádzajú aj naše predstavy o tom, komu by mala byť priznaná alebo odoberaná. No a už potom v tom samotnom prístupe myslíme si, že dávka hmotnej núdzi nemá byť nástrojom aktivácie a motivácie k zamestnaniu. Opäť sa vraciam k tomu, je to nejaké minimum záchrannej sociálnej siete a spĺňa teda úplne iný účel. Na aktiváciu do zamestnania sú úplne iné nástroje v rámci služieb zamestnanosti, ktoré samozrejme podporujeme, ale nie s tým cieľom, že práve tým najchudobnejším a odkázaným bude ešte aj tá minimálna dávka hmotnej núdzy odoberaná.
Opozičná strana SAS zásadne odmieta avizované vyššie dane z nehnuteľností, ako to požaduje v ďalšom kole konsolidácie Združenie miest a obcí Slovenska. Uviedli to predstavitelia SAS Branislav Gröling a Marian Vyskupič. Štát by podľa nich mal okrem iného šetriť na svojich výdavkoch a na vlastnej prevádzke. Podľa slov Mariana Vyskupiča je smutné, že s návrhmi na zvyšovanie daní prichádzajú okrem vlády už aj komunálni politici.
Pre nás v SAS je zvyšovanie daní červená čiara. Sme jednoznačne proti ZMOSom prezentovanému návrhu na zvyšovanie daní z nehnuteľnosti. Teda ZMOS navrhuje, aby sa daň z nehnuteľnosti automaticky valorizovala každý rok. Takisto, aby sa druhá a tretia nehnuteľnosť zdaňovala vyššou dvoj, trojnásobnou sadzbou. Ďalej navrhujú, aby sa viacej zdaňovali jednotlivé podlažia, poschodia nehnuteľnosti a aby sa viac zdaňovali nehnuteľnosti určené na podnikanie.
Združenie miest a obcí Slovenska totiž informovalo, že prerokovalo s ministerstvom financií návrhy opatrení, ktoré by mohli pomôcť samosprávam v období konsolidácie verejných financií s dlhodobým efektom. Od minulého roka združenie pracuje na viacerých návrhoch, ktoré sa týkajú aj úpravy sadzby dane z nehnuteľnosti pre nerezidenčné nehnuteľnosti. Pokračuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
My sme chceli navrhnúť ako samosprávy to, aby tá dane z nehnuteľnosti bola možnosť, aby sa samospráva rozhodla, či tá sadzba bude buď dvojnásobkou alebo trojnásobkou. Modelový príklad, raz ročne zaplatíte za trojizbový byt 50 eur v vybranom meste alebo vybranej obci. Ak máte ďalšie 3, 4, 5 bytov v danom meste, v prípade obci, tak by sa na ďalšie byt neplatilo 50 eur, ale by sa platilo buď 100 eur alebo 150 eur. Čiže výrazne menej, než pôvodne avizovala bývalá vláda, ktorá chcela, aby daň nehnuteľnosti bola na úrovni 1 až 2% strohovej hodnoty na nehnuteľnosti. To znamená, že to boli obrovské peniaze. Tu sa bavíme o násobkoch.
Ministerstvo financií v reakcii potvrdilo, že štátny tajomník rezortu Radovan Majerský rokoval so zástupcami obecných a krajských samospráv.
Krátko z domova.
Slovensko bude musieť konsolidovať verejné financie v budúcom roku až vo výške takmer 2,5 miliardy eur, pričom pôvodne to malo byť iba 600 až 800 miliónov eur. Možnosťami ako deficit v štátnom rozpočte znížiť je audit potrebného počtu úradníkov v štátnej a verejnej správe, ale tiež adresná energopomoc či investície. V relácii televízie TA3 to povedal premiér Robert Fico. Stabilita vládnej koalície podľa ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka ohrozená nie je. Verí, že premiér zvládne rokovanie s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu, a poslancom Hlasu Janom Ferenčákom. Nemyslí si, že by sa pridali k opozícii. Uviedol to v diskusnej relácii STVR. Predseda opozičného KDH Milan Majerský však koalíciu kritizoval. Hovoril o nej ako o zlepenci. Myslí si, že vládna koalícia v súčasnosti nemá podporu 76 poslancov Národnej rady. Hnutie Slovensko volá po jednote v opozícii. Myslí si, že líder progresívneho Slovenska by sa mal viac snažiť spájať celú opozíciu a nehrať len solo jazdu. Uviedol to člen predsedníctva hnutia Michal Šipoš. Líder PS Michal Šimečka v relácii na JOJ24 povedal, že by bol rád, keby s hnutím Slovensko fungovala spolupráca aj na prípadnej vládnej úrovni, no žiaľ to nejde. Hnutiu Slovensko vyčítal chýbajúcu slušnú komunikáciu. Opozičný poslanec František Majerský žiada mimoriadne zasadnutie osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Iniciovať ho chce v súvislosti s návštevou europoslanca Ľuboša Blahu v Moskve a jeho stretnutím s riaditeľom služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie Sergejom Nariškinom. Opozičné progresívne Slovensko navrhlo, aby štát občanom vrátil poplatky, ktoré museli zaplatiť v súvislosti s nefunkčným katastrom. Hnutie to chce ošetriť v zákone, ktorý predkladajú do Národnej rady. Jeho súčasťou sú aj návrhy na systémové riešenia do budúcnosti, ktorých cieľom je zvýšiť motiváciu úradov, aby služby poskytovali v adekvátnej kvalite. Vracanie poplatkov minulý týždeň pripustil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, keďže podľa neho bola chyba na strane štátu. Minimálna mzda stúpne na budúci rok o takmer 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Rezort práce presadil novelu zákona o minimálnej mzde v druhej polovici minulého roka. Novela hovorí okrem iného o tom, že od roku 2026 sa minimálna mzda zvýši na najmenej 60% priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustilo možnosť získať pre regióny viac ako 30 miliónov eur. Pre obce do 1000 obyvateľov vyhlásilo výzvu s názvom Živý vidiek. Ako uviedol minister Richard Raši, na realizáciu projektov sú vyčlenené viac ako 4 milióny eur zo štátneho rozpočtu.
Je to výzva, kde obce budú môcť čerpať finančné prostriedky napríklad na podporu cestovného ruchu, na podporu a rozvoj kultúry, na starostlivosť o kultúrne dedičstvo, kde môžu môcť čerpať finančné prostriedky na podporu občianskej vybavenosti, miestnych služieb, na podporu telesnej kultúry, športu, ale budú môcť v tomto vzácnom regióne napríklad z týchto peňazí pomôcť aj s rekonštrukciou a zachovaním našich drevených kostolíkov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami UNESCO, či s ozvučením pre kultúrne domy alebo rekonštrukcie vojnových cintorínov, či nákup folklórnych krojov, či hudobných nástrojov. Prijímateľmi môžu byť obce, ale aj občianske združenia s preukázateľnou činnosťou v oblasti folklóru a kultúry. Môžu to byť aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, alebo geoparky.
Ďalšou formou pomoci regiónom v rámci viac ako 30-miliónového balíka je výzva na centra zdieľaných služieb. Vznikne ich 21 a ich cieľom je spoločný výkon agendy samospráv. V tomto roku pokračuje aj podpora najmenej rozvinutých okresov, na ktorú je alokovaných viac ako 11,5 milióna eur. V priebehu marca vyhlási ministerstvo v spolupráci s okresnými úradmi 19 výziev na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok.
Zahraničné spravodajstvo.
Krajine pravicová alternatíva pre Nemecko vyzvala šéfku dolnej komory nemeckého parlamentu, aby zrušila dve mimoriadne zasadnutia odchádzajúcej snemovne. Ich cieľom je presadiť rozsiahly plán výdavkov zameraný na investície do infraštruktúry a obrany. AfD argumentuje, že má povinnosť zvolať nový parlament, ktorý by mal mať svoje ustanovujúce zasadnutie len o niekoľko dní neskôr. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Ak predsednička Bundestagu Bärbel Bassová do zajtra krajine pravicovej alternatíve pre Nemecko žiadosti nevyhovie, plánuje AfD iniciovať mimoriadne konanie na ústavnom súde s cieľom zabrániť zasadnutiam. Po predčasných voľbách z 23. februára, ktorých zvíťazili kresťanskí demokrati, pokračuje starý Bundestag vo svojej práci až do 25. marca, keď sa prvýkrát zíde nový parlament. Blok zložený z Kresťansko-demokratickej únie a jej sesterskej Kresťansko-sociálnej sociálnej únie, ktorá pôsobí len v Bavorsku, v súčasnosti predbežne rokuje so sociálno-demokratickou stranou Nemecka o začatí koaličných rokovaní. Strany dosiahli uplynulý útorok významný prelom, keď sa dohodli na pláne výdavkov v hodnote 1 miliardu eur, ktorý má umožniť investície do infraštruktúry a obrany. Plánujú vytvoriť osobitný fond vo výške 500 miliard eur na ozdravenie chradnúcej nemeckej infraštruktúry a zároveň sa snažia zmierniť prísne ústavné pravidlá týkajúce sa príjmania nového štátneho dlhu, tzv. Dlhovej brzdy, aby bolo možné vo veľkom zvýšiť výdavky na obranu. Tieto plány si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu potrebnú v parlamente na zmenu nemeckej ústavy.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump podporil návrh zákona o zabezpečení dočasného financovania činnosti federálnej vlády, ktorý predložila v kongrese jeho republikánska strana. Republikáni predtým predložili návrh zákona o dočasnom financovaní federálnej vlády do 30. septembra. Dokument obsahuje ustanovenia o zvýšení obranných výdavkov o približne 5,5 miliardy eur a znížení financovania vládnych programov, ktoré nie sú zamerané na obranu, o približne 13 miliard dolárov. Washington odmietol obnoviť výnimku zo sankcií voči Teheránu, ktorá Iraku umožňovala nakupovať elektrickú energiu od susedného Iránu. Najnovšie rozhodnutie je súčasťou maximálneho tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Teherán. Cieľom je ukončiť jeho jadrovú hrozbu, obmedziť jeho program balistických rakiet a zastaviť ho v podpore teroristických skupín. Irán popiera snahu o získanie jadrovej zbrane a tvrdí, že jeho program je mierový. Nemecko sa potrebuje porozprávať s Francúzskom a Veľkou Britániou o spoločnom posilnení európskeho jadrového odstrašovania. Povedal to líder Kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz. Takzvané zdieľanie jadrových zbraní je súčasťou koncepcie odstrašovania Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty podľa nej umožňujú niektorým partnerom vrátane Nemecka prístup k jadrovým zbraniam v prípade vojny. Nemecké letectvo disponuje bombardérmi schopnými doručiť takéto bomby k požadovanému cieľu. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu na zajtrajšie rokovania o prímeri v pásme Gazy v katarskej Dohe vyšle svoju delegáciu. Militantné hnutie Hamas vyzvalo na okamžitý začiatok druhej fázy rokovaní o prímeri, o ktorom dúfa, že povedie k ukončeniu vojny. Ministerstvo spravodlivosti Konžskej demokratickej republiky ponúklo odmenu približne 4,5 milióna eur za pomoc pri zadržaní troch lídrov povstaleckého hnutia 23. marca. Hnutie obnovilo boj proti konžskej vláde v roku 2021 a začiatkom roka 2025 obsadili mesta Goma a Bukavu vo východných provinciách Severné a Južné Kivu. V okrese Suffolk v americkom štáte New York bol v sobotu vyhlásený núdzový stav pre rýchlo sa šíriace požiare porastov, ktoré zasiahli ostrov Long Island. Miestne úrady evakuovali vojenskú základňu a čiastočne uzavreli nedalekú diaľnicu. 3 zo 4 požiarov sa podarilo dostať pod kontrolu. Francúzski biatlonisti zvíťazili aj v záverečnej 5. štafete svetového pohára a získali malý globus za disciplínu. Druhý skončili Nóri a tretie miesto obsadili Ukrajinci. Slovensko štafetu nepostavilo. Rakúska lyžiarka Katarína Trupejová triumfovala v slalome vo švédskom Áre a slávila prvé víťazstvo vo svetovom pohári. Druhá skončila s mankom 0,05 jej krajanka Katarína Liensbergerová. Tretia bola Američanka Mikaela Šifrinová. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt si v predstihu zabezpečil malý globus za Super G. 27-ročnému pretekárovi stačilo na to 4. miesto v pretekoch svetového pohára v Norsku. Víťazom Super G sa stal Talian Dominik Paris, ktorý triumfoval pred Kanaďanom Jamesom Crawfordom a Mihom Hrobatom zo Slovinska. Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová triumfovala v pretekoch na 50 kilometrov voľne s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v norskom Trondheime. V dramatickom závere prekonala domácu dvojicu Heidi Vengová a Terezie Hogová. Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zdolali v nočnom zápase NHL Montreal s Jurajom Slavkovským 1-0 a posilnili si šance na účasť v play-off. Nebodoval ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Bostonom 0-4. Colorado vyhralo nad Torontom 7-4, Nashvilleu sa darilo, keď zdolalo Chicago 3-2 po predĺžení, Edmonton zdolal Dallas 5-4, Ottawa si poradila po predĺžení 4-3 nad New Yorkom Rangers, Philadelphia podľahla Seattle 1-4, a Calgary vyhralo nad Montrealom 1-0. prvom kole nadstavovej časti Nike ligy v skupine o titul Košice podľahli Slovanu Bratislava 2-3 a v skupine o udržanie sa Trenčín zdolal Michalovce 3-2. Futbalisti Sparty Praha zvíťazili v súboji dvoch najlepších tímov českej najvyššej súťaže v derby nad Slaviou Praha 2-0. O druhý gól sa v 57. minúte postaral slovenský útočník Lukáš Haraslín. Ten skóroval po chybe reprezentačného kolegu Ivana Šranca. Slovenský strelec Juraj Tužinský sa stal majstrom Európy vo vzduchovej pištoli na majstrovstvách Európy vo vzduchových zbraniach na 10 metrov v chorvátskom Osieku. V rozstrele si udržal vedenie pred Čechom Pavlom Schiebalom. Pódium doplnil Jason Solari zo Švajčiarska. Slovenskí strelci už ale mali menej šťastia a nepostúpili do finále mixu vzduchovej pušky na 10 metrov na majstrovstvách Európy. Dvojica Daniela Demienpešková a Patrik Jány obsadila 15. miesto. Ich krajania Zuzana Nakatová a Rafael Knapík figurovali na 20. 9. pozícii. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne. V semifinále obsadila 8. priečku. Už po dobehu prvého z troch semifinále tak mala istotu, že sa nedostane medzi dve postupujúce priamo, ani dve idúce ďalej časom.
Počasie.
Počasie na pondelok nám priblíži meteorológ Peter Jurčovič.
Rátam s tým, že pondelok ešte tak väčšinou polooblačno až oblačno, ale už bude prichádzať oblačnosť nie od juhu, ale od západu. Takže do večera predpokladám, že už by aj sem tam mohlo trošku popršať, ale aj tak ešte predtým stihneme oteplenie zase na 20-21 stupňov. Sever bude samozrejme chladnejšie, len asi 15, ale stále je to veľmi teplé počasie na túto dobu a vietor by mal fúkať južný, ale už ten bude dosť nepríjemný, hlavne na západnom Slovensku. Predpokladám, že by to mohli byť už nárazy aj viac ako 70 km za hodinu.
Aj dnes bude priestor od 20:30 vyhradený pre reláciu Karmel s moderátorom Pavlom Jurčagom. Jej ničím nerušené počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.